Pian dhe shtetet e bashkuara duan tani, është një tjetër vatër e nxehtë. Kemi një luftë të madhe në Ukrainë dhe një luftë të ndezur në lindjen e mesme. Unë mendoj se qëllimi i bashkësisë ndërkombëtare është të mbaj Ballkanin perëndimor stabil dhe ta shtyjë drejt paqes së qëndrueshme.
Po, a e rrezikon paqe në Ballkan edhe ndikimi rus? Diskutimi për këtë është intensifikuar ka mesi muajit të kaluar, kur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia do të sigurohet që një vend ballkanik të hyjë në luftë me një tjetër. Pretendimet e tij janë mbështetur edhe nga shefi NATO-s Jens Stoltenberg gjatë një vizite në Sarajevo më 20 nëntor.
Jemi të shqetësuar nga retorika secesioniste dhe përqarëse në Bosnjë, si dhe nga ndërhyrjet e huaja malinje, duke përfshirë edhe Rusinë.
Autoritetet e Kosovës përshtrisin vazhdimisht se Rusia përmes aleatës së saj, Serbisë, përpiqet ta destabilizojë Kosovën dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në një postim në Facebook më 19 nëntor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shkruar mes tjerash se kërcënimin nga Rusia dhe Serbia për stabilitetin, paqen dhe sigurinë rajonale po vret gjithnjë e më shumë. Rusia synon ndezjen e një vatre krize në oborrin e BE-s për ta defokusuar NATO-n, kurse Serbia përmbushje në ambicieve territoriale ndaj fqinjve, ka thënë Kurti. Kapçën thotë se nuk ka asnjë dyshim se Rusia bën përpjekje të shfrytëzojë ndarjet e brendshme në rajon për të rritur ndikimin e saj, por sipas tij roli i saj po venitet.
Are they interested in stoking tensions?
A është e interesuar Rusia të nxjisë tensione midis Serbisë dhe Kosovës dhe pastaj të shfrytëzojë ato tensione? Sigurisht që po, por unë mendoj se një tablo më e gjerë këtu është ajo në të cilën Rusia gradualisht po e humb terrenin e saj në rajon. Qofshi serb, kosovar apo malazez, ju shikoni pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe thoni se ky nuk është vend që e duam si partner. Unë mendoj se kjo është ndoshta një nga arsyet pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja po e përmirësojnë lojën e tyre.
Për këtë emision Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga qeveria Kosovës ta komentojë paralajmërimin e NATO-s për rritje të përhershme të pranisë ushtarakë në Kosovë, por nuk ka marrë përgjigje. Pas sulmit në Banjsk, kryeministri Kurti ka kërkuar që forcat shtesë të KFOR-it ta ruajnë kufirin me Serbinë. Këtë javë agjencia lajmeve Reuters ka publikuar pamje të një toge ushtarësh të KFOR-it në veri të Kosovës, përkatësisht e një pikë e autorizuar e kalimit kufitar me Serbinë, duke kontrolluar nëse ka ndonjë aktivitet të paligjshëm ose të dyshimt.
Zhdukja e vajzës 14 vjeçare ka nxitur gjutë urrejtjes mbi baza etnike në rrjetet sociale, në mashtrinë e veriut dhe në një pjesë të medjave online. Shoqatat e gazetarëve kanë dënuar mënyrën e raportimit në një pjesë të medjave lidhur me zhdukjen e vajzës 14 vjeçare nga Shkupi. Zërjeta Hajro Jajaga në njofton në vazhdim.
Çdo informacion është i rëndësishëm, ju lutem shpërndajeni. Është postimi ky më i pranishëm në rrjetet sociale gjatë kësaj jave për kërkimin e vajzës 14 vjeçare Vanja Gjorçevska, gjurmët e së cilës janë zhdukur nga e hëna. Megjithse ama e Vanjës, Zorica Gjorçevska, disa herë ka kërkuar që të mos shpërndahen spekulime në lidhje me zhdukjen e vajzës së saj të mitur, nuk janë të pakta informacionet në rrjetet sociale dhe mediat online me spekulime, madje ka dhe të tilla që nxisin hurejtje mbi baza etnike. Portali Kurir të Mërkurën ka publikuar lajmin ku theksohet se gjoja nga burimet e hetimit ka mësuar se 14 vjeçarja Vanja Gjorçevska është gjetur e gjallë dhe shëndos në një shtet fqinj, duke aluduar në Kosovën. Kjo ka nxitur reagimin e shoqatës e gazetarëve, Këshillit të Nderit, o shoqatës e gazetarëve dhe Këshillit për etik në media, duke dënuar ashpër mënyrën e raportimit në një pjesë të medjave lidhur me zhdukjen e vajzës 14 vjeçare nga Shkupi. Leonora Kaliqi, kryetare Këshillit për etik në media për Radio Evropa e Lirë, thot se plasimi informatave të pasakta në raste të këtilla të ndjeshme, jo vetëm që nuk është etike, por dëmton dhe procesin e hetimit.
Me keqardhje më duhet ta theksoj se kur kemi të bëjmë me temat e ndjeshme, kryesisht online mediat përqendrohen më tepër në një garë të pakuptueshme për të kapur vëmendjen me lajme dhe tituj sensacional, duke ignoruar përgjithësinë etike dhe profesionale për përmbajtjen e tyre. Paradoksalisht, shpesh humbet ndjeshmëria ndaj impakti që mund të ketë raportimi për zgjidhur apo dëmtuar një çështje, apo ndaj ndjenjave të individëve të përfshirë në të. Ndërkohë pyetja thelbindës e shtrohet për paranesh. Për cilin qëllim duhet të shërbejmë si gazetar dhe media? A i shërbim të vërtetës dhe objektivitetit ndaj qytetarëve, apo jemi të përkushtuar ndaj përfitimeve tona të ngushta? Hulumtimet tregojnë se rrjetet sociale përmes titujve sensacional dhe informacioneve të pavërteta kanë një ndikim të drejtpërdrejt në formimin e opinionit publik për ngjarje të caktuara.
Thot Leonora Kaliçi, kryetare Këshillit për Etikë në Media. Ndërkohë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut bëjnë të ditur se në këtë dikaster tashmë kanë formuar një shtab special që menaxhon aktivitetet e kërkimit të vajzës 14 vjeçare të zhdukur. Në kërkim të gjurmave të vajzës 14 vjeçara është vënë dhe Interpoli. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski ka theksuar se ekipi i shtabit special ka kryer një serë aktivitetesh, verifikime dhe marrje deklaratash, biseda me familjen dhe të tjera në përputhje me qëllimin për të arritur tek informacione që do të çojnë në gjurmët e vajzës së zhdukur. Por Bojan Kordalov, ekspert i komunikimit në mediat e reja për Radion Evropa e Lirë, thotë se në mungesë të zgjidhjes institucionale lihet hapësirë që qytetarët të marrin rolin e hetuesit, duke mos qenë të vetëdijshëm për dëmin që mund të sjellin, si duke penguar zgjidhjen e rastit, ashtu dhe dëmin emocional në këtë rast për prindërit e vajzës 14 vjeçare. Gjithmonë kur nuk arrihet të zgjidhet një çështje në mënyrë institucionale, përkatësisht sa më shumë zgjat në rastin konkret gjetja e vajzës së shtukur, atëherë qytetarët fillojnë të kërkojnë vetë zgjidhje dhe kreativiteti apo mos kreativiteti është i madh në këtë rast, duke mos mbajtur llogari se sa dëmtohet procesi, aq më pak dëmi emocional që u shkaktohet familjarëve të vajzës. Do theksuar se në bazë të dhënave zyrtare nga Ministria e Punëve të Brendshme, në 3 vitet e fundit nga viti 2020 deri në tetor të vitit 2023 janë zhdukur 74 persona të mitur, prej tyre 65 janë gjetur, përderisa 9 fëmijë ende klasifikohen si të zhdukur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.